Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները հետաձգվել են ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանը այցելել է Լաչինի Միջանսկի սկզբնամաս, տեղում ծանոթացել իրավիճակին։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարարի հետ քննարկել է նաև Հայաստանին վերաբերող հարցեր։ Եթե ապացուցվի Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի մեղավորությունը, նրանք միևնույնն է պատիժ չեն կրի։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք մեր ռեպորտաժը Սյունիքի մարզից, ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանական կողմի խնդրանքով մյուս շաբաթ Վաշինգտոնում նախատեսված քննարկումների հերթական փուլը հետաձգվում է, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Անդրադառնալով Վաշինգտոնում հունիսի 12-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեհուն Բայրամովի և Արարատ Միրզոյանի հանդիպման հետաձգմանը, Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Այխան Հաջիզադեն ասել է, որ հիմա քննարկվում է նոր ժամկետը։ Մենք հուսով ենք, որ այդ հանդիպումը տեղի կունենա մոտ ժամանակներս, ասել է նա։ Նրա փոխանցմամբ նոր ժամկետի մասին տեղեկությունը կհրապարակի հանդիպումը կազմակերպող կողմը՝ Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քուինը այցելել է Սյունիքի մարզ։ «Անձամբ եմ տեսել սահմանի երկայնքով լարված իրավիճակը, յուրաքանչյուր ոք արժանի ապահովության և անվտանգության», գրել է դեսպանը Թվիտերում։ Սոչիում մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների ժողովը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երեկ նա մասնակցել է Սոչիում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ ԱՊՀ նիստը տեղի է ունենում Ղրղստանի նախագահության փորակարգում ԱՊՀ երկրների տնտեսական համագործակցության, ինչպես նաև մարդասիրական բնագավառի հարցերն, Ադրբեջանը ներկայացնում է վարչապետ Ալի Ասադովը։ Բաքվում գումարվել է ԱՊՀ սահմանապահ զորքերի հրամանատարների խորհրդի 86-րդ նիստը, ԱՊՀ սահմանապահ զորքերի հրամանատարների խորհրդի համակարգող ծառայության նախագահ գեներալ Ալեքսանդր Մանիլովն ասել է, որ հարկ է շարունակել հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը խաղաղության հասնելու համար։ Նա դրական է գնահատել այն, որ Հայաստանի պատվիրակները մասնակցում են Բաքվում գումարված հավաքին, և հույս է հայտնել, որ Հայաստանում էլ մի օր ներկա կլինի Ադրբեջանի պատվիրակությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Հայաստանի պատվիրակությունը Մոսկվայից է մեկնել Բաքու։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Խերսոնի շրջան, որտեղ Կախովսկայա հեքի ամբարտակի ոչնչացման հետևանքով մեծ թվով բնակավայրեր հայտնվել են ջրի տակ։ Հալո Տրասթ բրիտանական կազմակերպության փորձագետ Անդրո Մեթյուսոնի համոզմամբ Կախովսկայա հեքի ամբարտակի պայթեցմանը հաջորդած հեղեղումների հետևանքով ջրի հոսանքները կարող են տեղից հանել և ուրիշ շրջաններ հասցնել հսկայական թվով ականներ։ Հալո Տրասթը միայն մայիսին մոտ 5,000 ականներ է հայտնաբերել Նիկոլայևի շրջանում։ Անդրո Մեթյուսոնի կարծիքով դա հավանաբար Ուկրաինայում երկու կողմերի տեղադրած ականների սոսկ փոքր մասն է։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե Ուկրաինայի ղեկավարությունը պատրաստ էր խաղաղություն կնքել, սակայն հրաժարվել է դրանից ԱՄՆ-ի ճնշման ներքո։ Վաղը նախատեսվում է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը, լուրը հաստատել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը վերջերս։ Լուկաշենկոն ինքն է ասել, թե մոտ ապագայում կհանդիպի ռուսաստանցի պաշտոնակցին։ Դա կլինի վաղը հունիսի 9-ին, մանրամասների մասին կտեղեկացնենք, ասել է Պեսկովը և ավելացրել, որ հանդիպումը նախատեսվում է Ռուսաստանի տարածքում։ Ղազախստանում Ուրալսկ քաղաքի դատարանը ծագումը ոչ ղազախ երկու տեղացիների մեղավորը ճանաչել է։ ճանաչել ազգամիջյան ատելություն հրահրելու և անջատական ակտիվություն ծավալելու հոտվածներով, դատավոր Վարվարա Դմիտրիենկոյի որոշմամբ Դենիս Ռուդնիխը կազատազրկվի 5 տարի 2 ամիս ժամկետով, իսկ Կրիստինա Կոլչենկոն 5 տարով։ Երկու քաղաքացիները փետրվարին սոցիալական ցանցերում իրենց ռուս համարող Ղազախստանի քաղաքացիներին կոչ են արել միավորվել և սատարել Ռուսաստանին այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը փորձի Ղազախստանում անցկացնել հատուկ ռազմական օպերացիա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, ինչպես լսեցիք լուրերով, հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները հետաձգվում են ադրբեջանական կողմի խնդրանքով ազատության հարցինի պատասխան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատել է այս լուրը, հանդիպումը հետաձգելու պատճառները հայտնի չեն, ազատությունը հարցում է ուղարկել նաև ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտ։ Իսկ հիմա պլսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հաստատեց հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում նախատեսվող արտգործնախարարների քննարկումների հերթական փուլը հետաձգվում է։ Ինչքան ժամանակով անհայտ է, պատճառն էլ չեն բացահայտում։ Խոսնակի փոխանցմամբ հետաձգվել է ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը պաշտոնական Երևանի փոխանցմամբ հաջորդ երկու շաբթի հունիսի 12-ին պետք է մեկնարկեր։ Նոր ժամկետներ, սակայն, արտգործնախարարությունը չի նշել, խոստանալով ավելի ուշ անել դա։ Պաշտոնական Բաքուն չի հերքել, որ իրենք են հետաձգման նախաձեռնողը, բայց էլի պատճառների ու նոր ժամկետների մասին արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն չի խոսել։
Աշխատում ենք արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպման հստակ ժամկետները որոշելու համար, և մենք հուսով ենք, որ այդ հանդիպումը տեղի կունենա մոտ ժամանակներս։
Հաջիզադեն այնուհանդերձ ընդգծել է, որ որպես կանոն հանդիպման կոնկրետ ժամկետը կազմակերպիչ երկիրն է հայտնում։ Ամերիկյան կողմը, սակայն, ոչ հանդիպման նոր ժամկետ է նշում, ոչ էլ հետաձգման պատճառների փակագծերը բացում։ Ազատությունը դիմել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտին պատճառների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար։ Խոսնակը միայն պատասխանել է, այս պահին հստակ ժամկետների մասին չեն կարող հայտարարել։ Հանդիպման մասին այս շաբաթ երկու անգամ խոսել է նաև Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը, նա էլ է խուսափել ժամկետներ
նշելուց։
Ես չեմ պատրաստվում հաստատել կամ որևէ ներքին տեղեկություն տրամադրել ժամանակացույցի կամ հնարավոր ամսաթվերի մասին։ Միայն կասեմ, անհամբեր սպասում ենք Վաշինգտոնում բանակցությունների ևս մեկ փուլ
հյուրընկալելու։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման հետաձգման հավանականությունը մասին առավոտյան ադրբեջանական թուրան գործակալություններ հաղորդել, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները։ Հանդիպումը կարող է ոչ 12-ին, ոչ էլ անգամ հաջորդ շաբաթ կայանալ, գրել է ադրբեջանական լրատվամիջոցը, բայց այն թուրանի փոխանցմամբ ուղղակի հետաձգվում է, չի չեղարկվում։ Պատճառն էլ բացառապես գրաֆիկն ու լոգիստիկան է, թե հատկապես ինչ նկատի ունեն, չէին մանրամասնել։
Հուլիսի 21-ին տեղի կունենա հաջորդ երրակողմ հանդիպումը Բրյուսելում։ Ես ուզում եմ տեղյակ լինեք, որ մինչ այդ հունիսի 12-ից տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ֆորմատով հանդիպում Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում։
Առաջինը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասել, որ արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան հանդիպումը հունիսի 12-ից կմեկնարկի։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլ հաստատել էր։ Միրզոյան Բայրամով Վաշինգտոնյան առաջին բանակցություններից ընդամենը 1 ամիս է անցել։ Մայիսի 1-ից 4-ը անցկացված այդ բանակցություններից հետո ակտիվացան հայ-ադրբեջանական հանդիպումները։ Ամիսների դադարից հետո լիդերները 3 անգամ հանդիպեցին, նաև ապաշրջափակման հարցով փոխվարչապետերի բանակցություններ անցկացվեցին։ Միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը մերժող Ադրբեջանը այս ընթացքում նախ Արցախցի պաշտոնյաների նկատմամբ համաներման պատասխանատվությունից խոսեց, բանակցությունների հերթական փուլից առաջ էլ 3 նոր պահանջ դրեց։ Հարաբերությունների կարգավորման համար հիմնական խոչընդոտ համարելով մեջբերեմ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում Հայաստանի անօրինական ռազմական ներկայությունը Բաքվի և Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև երկխոսության խոչընդոտումն ու Ադրբեջանի ներքին գործերին Երևանի միջամտությունը։ Բացի այդ, հայկական ու ադրբեջանական կողմերը գրեթե ամեն օր հրադադարը խախտելու մեղադրանքներ են փոխանակում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը այցելել է Սյունիքի մարզ Լաչինի Միջանսկի սկզբնամաս, տեղ գյուղում ծանոթացել արկա իրավիճակին, բնակիչներին անհանգստացնող անվտանգության խնդիրներին, այցի մասին դեսպանը տեղեկացրել է Թվիթերյան գրառմամբ, անցած մարտ ամսին ևս նա եղել էր նույն շրջանում։ Սահմանային այս հատվածում ադրբեջանական կողմը առաջ էր եկել, երբ ռուս խաղապահները հեռացել էին իրենց դիրքերից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը նախորդին այցելել է Սյունիքի մարզի տեղ խոշորացված համայնք և ցանոթացել իրավիճակին։ Այցի լուսանկարները դեսպանը հրապարակել է Թվիթերի իրեջում, գրելով, որ համայնքի պաշտոնյաներից, քաղհասարակությունից և բնակիչներից համատարած մտահոգություններ է լսել անվտանգության մասին։ «Անձամբ եմ տեսել սահմանի երկայնքով տիրող լարված իրավիճակը. Յուրաքանչյուր ոք արժանի է ապահովության և անվտանգության, որը կբերի արդար և տևական խաղաղությունը», գրել է ԱՄՆ դեսպանը։ Մարտի վերջին ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո տեղի բնակիչները անակնկալ բացահայտել էին, որ իրենց ցորենի դաշտերում ադրբեջանցիները խրամատներ են փորելու դիրքավորվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրել էր, որ 5 սահմանային կետերով ադրբեջանցիները մինչև 300 մետր առաջ են եկել Հայաստանի տարածքում, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին։ Ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո տեղ համայնքում ստեղծված վիճակը դեսպանին ներկայացրել է համայնքի ղեկավար Դավիթ Խուլունցը։
Ամենից ներկայացված, ամենից։
Եվ ինչ ասաց դեսպանը ձեզ։
Դեսպանը ինչ ասի, դեսպանը ոչ բան չի ասել, ես ներկայացրել եմ, հետո Կերևա։
Չնայած մերթ հնչող պաշտոնական հավաստիացումներին, թե բարելավում է եղել, ադրբեջանցիները որոշ հատվածներում ետ են գնացել, համայնքի բնակիչները պնդում են, անցած 3 ամիսների ընթացքում որևէ մեկը իր վարելահողը այդպես էլ ետ չի ստացել։ Տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցն այսօր հաստատեց դա։ Բարելավումը, որի մասին խոսել էր վարչապետ Փաշինյանը, վերաբերում է Կորնիձորի կամրջի մոտակայքում գտնվող հատվածին։
Չէ, հետ գնացած է ներքևի մասում, դա մի ամիս առաջ է, որ վարչապետները ասում, այդ մասում է, բայց հետ գնացել մի մաս է եղել ներքևի մոստից, Կորնիձորի մոստից դեպի ներքև բարձանով այդ Զախակոմյան հատվածում են, հետ գնացել մի մաս, մնացող նույն վիճակում մնում է։
Ինչքան են հետ գնացել, մոտավորապես ինչքան։
Չեմ կարող ասեմ, էլի դա ժամանակապահ ուժերն են, դե կանաչ չեմ կարող ասեմ, բայց այդ երկ կոնկրետ մեր հատվածում, որ եկել են դաշտավայրեր մտել են, ցանաս ֆորենի դաշտավայրեր, որ մտել են, կոնկրետ այդ հատվածներում ոչ մի միլիմետր հետ չեն գնաց։ Որտեղ կանաչ են եղել, դենց են մնացել։
Ներկայացրեցիք, չէ՞, իրենց ներկայացրել եք դեսպանին, որ մարդիկ չեն կարողանում։
Դուք խնդրում եմ անհոգ մնա, ամենից ներկայացրած է։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը 3 ամիս առաջ Կրկին Սյունիքի մարզում էր։ Այն ժամանակ մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանի ուղեկցությամբ Քրիստինա Քվինը այցելել էր Ադրբեջանի կողմից փակված Լաչինի Միջանսկի սկզբնամաս։ Դեսպանն այդ ժամանակ կրկնել էր Լաչինի Միջանսկա անհապաղ վերաբացելու մասին պետք արտուղար Բլինքենի կոչը։ Սակայն Բաքուն ոչ միայն չբացեց Միջանսկա, այլև այդ կոչից շաբաթներ անց հաստատվեց տեղ համայնքի բնակիչների վարելահողերում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադարյանի համոզմամբ ԱՄՆ դեսպանի հերթական այցը Սյունիքի մարզ դիվանագիտական աշխատանքի մի մաս է և խորը ազդակներ չի պարունակում։ Նրա խոսքով, եթե իսկապես ԱՄՆ-ն ընդունում է, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, ապա պետք է հնչեն հստակ գնահատականներ և պատասխանատվություն պարունակող ձևակերպումներ։
Մենք առայժմ սա չենք տեսնում և հակառակը մենք տեսնում ենք հայտարարություններ, որ խնդիրները պետք է լուծվեն համապարփակ։ Դա նշանակում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման մնացյալ բոլոր խնդիրների համատեքստում։ Եվ սա նշանակում է, որ այն քայլերը, որ անել է Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքի ներխուժում, Լաչինի միջանցքի շրջափակում և Արցախի շրջափակում, այս բոլոր քայլերը այդ համապարփակի տրամաբանության մեջ են ներառվում։ Այսինքն մենք առայժմ տեսնում ենք այս հանգամանքը և չենք տեսնում Ադրբեջանի առաջ պատասխանատվության նշաձողեր դնելու քաղաքականություն։
Այդ Միացյալ Նահանգների կողմ։
Այդ Միացյալ Նահանգների, այսինքն որևէ միջնորդական ձևաչափում մենք սա չենք տեսնում, լինի Մոսկվա, Բրյուսել թե Վաշինգտոն, որևէտեղ մենք սա ցավոքսատի չենք տեսնում։
Հակոբ Բադարյանի համոզմամբ Իրանին ու Ադրբեջանին սահմանակից Սյունիքի մարզի հանդեպ աշխարհակաղակական հետաքրքրությունը առկա է վաղուց, և այն չի դրսևորվում միայն դեսպանի այցերով։ Սյունիքում տրանսպորտային հաղորդակցությունների և դրանց հանդեպ քաղաքական ազդեցությունների խնդիրը դարձել է առանցքային և տեղավորվում է աշխարհակաղակական ներկայիս դիմակայության շրջանակներում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ti Տիգրան Հովսեփյանի եւ Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը Սյունիքի մարզի սահմանամերձ այլ շրջաններից է։ Մարդիկ պատմում են, թե հիմա որքան մոտ են գտնվում ադրբեջանական դիրքերը, հիշում են մինչ հակամարտության խաղաղ տարիները, երբ նույնիսկ բարեկամաբար շփվում էին ադրբեջանցիների հետ, համոզված են, որ հասարակ մարդիկ խաղաղություն են ցանկանում, բայց ադրբեջանի նախագահի քայլերը հեռու է խաղաղությունից։
Հենե են անտար, որ տեսնում ես, հենե վերջը, մեր բաղն դղա, մենակ, ես գնում եմ գալիս։
Մելանյա Սաֆարյանի այգին ադրբեջանական զորքերի ուղիղ նշանառության տակ է։ Կաղնուցի կինը ամեն օր մի քանի կիլոմետր է կտրում, որ այգին մշակի։
Մի ձոր է անցնում, են կողմը թորքնա, ես կողմը մենք ենք։
Թեև ադրբեջանական զորքի տեղակայումից հետո այս գյուղում լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել, բայց 70-ամյա կնոջ գլխում դեռ թարմ են Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի հիշողությունները։
92 թվին ամուսնուսը թոր տղայի տանում էին թորքերի, մտել էին գյուղի մեջը, մի կերպ փրկվել են, մի կերպ, հա, եկել են բաղից վրտանի, եկան նիտարա գյուղի մեջը։
Տիկին Մելանյան ասում է, երբ դեռ խաղաղ էր ու հայերի և ադրբեջանցիների միջև թշնամանք չկար, ինքն ու ամուսինը իրենց այգու քաղցրա համբերքը հարևան ադրբեջանական գյուղեր էին տանում ու վաճառում։
Այս բերքը ամուսնուս մաշինա տանում էր Ադրբեջան ու վաճառում կամ, հա, գնում էինք իրանց տուն, իրանք մեզ հարգում լավ-լավ, բայց մենք չէ, մենք են ծերը արդեն նրանք մահացած կնին քեցած, ծերը են ջահելներն ահուվագյուդում հուհին զևիլը։
Հարևան ադրբեջանական գյուղերի իրենց ծանոթների հետ մինչև առաջին պատերազմը գնալ գալ ունեին, բարեկամություն էին անում, հարսանիքների գնում, ինչպես ինքն է ասում, քիրվա ենք եղել։ Մեր ադրբեջանցի հարևանի տղայի հարսանիքին ոսկյա վզնոց գնեցինք, տարիների հեռվից հիշում է Տիկին Մելանյան։
Մեկը պայեստապետլա իմ ավերդին, մեկը մհլվումը դրեկտորը նախագահը լավ մարդքնլա, մոսդ նստում են, կամելա մորտոն նստում, երկենում քնում։
Հիմա ամեն ինչ այլ է, ասում է կինը, ով նախկին հարևանների հետ այս պայմաններում խաղաղություն հաստատելու քիչ հույսեր ունի։
Գիտեք ինչ, եթե այդ ղեկավարներին հերացնեն, փոքր ժողովուրդ իր այդ լեզու կգտնի, բայց ղեկավարները քաղաքական նպատակներով սրում են այդ աշխատասեր խաղաղ ժողովրդին։
65-ամյա Երմոնիա Մնացականյանը Կապանում ապրելու տարիներին ադրբեջանցի հարևաններ է ունեցել, նրանցից մեկը իր մտերիմ ընկերուհին էր։ Պատերազմը խաթարեց ընկերությունը, սրտնեղու մեկինը 2015-ին համացանցով գտել է ադրբեջանցի ընկերուհուն, բայց կարճ ժամանակ անց նրա հետ կապն ընդհատվել է։ Ենթադրում է, որ կինը վախեցել է, թե համացանցով իր հետ շփվելու համար կարող է ճնշումների ենթարկվել ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։
Հիմա ոչինչ չեմ կարողանում իրան զանգել, ոչ ինքն է կարողանում ինձ զանգել։ Մեզ պետք է այս վիճակը, ոչ մի աշխատող, աշխատար արարող մարդում պետք չէ այս վիճակը, ավելի նրանք հողի հետ թե կուզգան աշխատեն, քան թե զենք ծերսեն մարդ սպանում։
Տիկին Երմոնիային նյարդայնացնում է հարևան պետության նախագահի պահվածքը, ասում է, խաղաղության հասնելու համար երկու երկրների առաջնորդները պետք է վայր դնեն զենքերը և խաղաղ բանակցեն, հավասար պայմաններում, առանց միմյանց նկատմամբ անհիմն պահանջների։
Որ ես նայում եմ, օրինակ, Ալիևի պահվածքը, ինքը օրինակ իրավաբան ազնվորություն այն նախկինում, օրինակ իր հայրը շատ ճիշտ էր իրան պահում, թեկուզ շատ բաներ անում էր ինքը ներքին կամ, բայց շատ ճիշտ էր, ինքը այդ ձևի լկտի ձևով իրան չէր պահում։ Ալիևը որ տենց խոսում է, էլի Զանգեզուրի միջանցքը, պամուկ Զանգեզուրի միջանցքում գալի ապրում, Զանգեզուրում ենք ապրում, բա որ ինքը վերցնի, մուկ մտնում եք Թուրքի մեջ, դրա համար պիտի Փաշինյանը չտա, մեր հողը չտա։
Չեմ հավատում, ադրբեջանցիների հետ խաղաղություն հնարավոր չի, ես այդ օրակարգին չեմ հավատում։
Ալետա Գրիգորյանը Արցախի թաղավարտ գյուղից է ամուսնացել ու բարձրավան հարց է եկել։ Արցախի մասին խոսելիս 51-ամյա կինը հուզմունքը զսպել չի կարողանում։ Ինքն իրեն ներել չի կարողանում, հայրը մահացավ շրջափակված Արցախում, նույնիսկ քուղարկավորությանը մասնակցել չկարողացավ։
Ես միշտ էլ ասել եմ, Արցախը Հայաստանում եմ տեսնում։ Արցախը ես միշտ էլ Հայաստանում եմ տեսել։ Ես ինքս արցախցի եմ, ճիշտ է, երկար ժամանակ է։ Ինքդերեք։
Տիկին Ալետան մտքերով թաղավարտի իր հայրական տանն է, վերջին պատերազմի ժամանակ գյուղի կեսն անցավ ադրբեջանցիների հսկողության տակ։ Հայկական մնացած մյուս կեսում գտնվող իրենց տանը հիմա տարեց մայրն է ապրում, ով խնամքի կարիք ունի։
Հիվանդ կինա չի կարողանում իր համար այգի մշակի, որպեսզի լեգոնը իրան տան համար ինքը իր համար օգտագործ, պիտի գնի, դե գնելու համար էլ պիտի խանութում լինի, որ գնի, շրջափակումից հետո տալոնով են տալիս, մի կիլո կարտոշկա, երկու կիլո, չգիտեմ, մի կիլո ոս, մի կիլո բրինձ, մի կիլո ձետ, մի ամսվա համար, այդպես են ապրում։
Արտակամ Բարձումյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից պահանջել էր տեղեկատվություն տրամադրել Սյունիքի մարզում դիրքային ճանապարհից անհետացած զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանի և Կարեն Ղազարյանի վերաբերյալ, և Բաքուն միայն դատարանի որոշումից հետո երեք տեղեկություններ է փոխանցել նրանց պահման պայմանների և առողջական վիճակի մասին։ Երկու զինծառայողների հետ կապը ընդհատվել էր մայիսի 26-ին։ Հայկական կողմը պնդում է, որ ադրբեջանցիները նրանց առևանգել են։ Անտառային ճանապարհին հայտնաբերվել էր նրանց բեռնատարը, որով նրանք սնունդ էին տարել դիրքեր և վերադառնում էին։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, թե նրանք դիվերսանտներ էին, ներթափանցել են ադրբեջանի տարածք և գերեվարվել են իրենց տարածքում։ Միջադեպից երկու շաբաթ անց զինծառայողների հարազատները վերջապես տեղեկություններ ստացան նրանց մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում կալանավորված Հարություն Հովագիմյանի մայրը երեք վերջապես շունչ քաշեց։ Վերջին երկու շաբաթներին օդը քարեր դարձել կնոջ կոկորդում, չգիտեր ողջ է արդյոք իր միակ որդին։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակից ու Կարմիր Խաչից են ընտանիքին հայտնել, որ Բաքվից լուր ունեն։
Հանգստացա, որ ողջ այն տղան մի բան իմացանք իրանից, մեզ տեղեկացրել են, որ իրենց հետ ամեն ինչ նորմալ է, առողջական մնացած պայմանները։
Բաքուն երեք միեդին տեղեկություն է փոխանցել մայիսին Շիկահողից անհետացած երկու հայ զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանի ու Կարեն Ղազարյանի մասին։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Հասմիկ Սամվելյանն ազատությանն ասաց, թե ինչ տեղեկության մասին է խոսքը։
Դատանը փոխանցել է Հայաստանի կառավարությանը, ներառյալ բժշկական փաստաթղթեր են, պահման պայմաններ են, Հայաստան ունի ժամկետ մինչև հունիսի 16-ը, դատարանի սահմանած ժամկետն է, մենք պետք է մեր դիրքորոշումը հայտնենք այդ տեղեկությունների վերաբերյալ։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին ազատությանն ասաց, օգնել են, որ Ադրբեջանում պահվող զինծառայողներն ընտանիքի անդամների հետ կապ հաստատեն։
Ըստ մեր ընթացակարգերի, տեսակցությունը տեղի ունեցել առանձնազրույցների ձևաչափով, և դրա շրջանակներում մենք օգնել ենք հաստատել իրենց կապը ընտանիքների անդամների հետ, այս անգամ Կարմիր Խաչի նամակների տեսքով։
Եթե տեսակցության պահին որևէ հարցի վերաբերյալ նկատառում ենք ունենում, դա քննարկում ու փոխանցում ենք պատասխանատու իշխանություններին, առաջարկով, որ հաջորդ այցի ընթացքում շտկումներ լինեն, ասաց Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին, իսկ զինծառայողների առողջական վիճակի ու պահման պայմանների վերաբերյալ այլ մանրամասներ չփոխանցեց։
Նման տեսակցությունների ընթացքում բնականաբար մեր պատվիրակները գնահատում են վերաբերմունքը, պահող անձան, պայմանները, պահման, ինչպես նաև առողջական վիճակը ընդհանուր, սակայն դրա մասին որևէ մանրամասներ մենք հանրային հարցակում չենք քննարկում։
Ժամկետային Կարեն Ղազարյանն ու պայմանագրային Հարություն Հովագիմյանն ավելի քան 10 օր առաջ կամազով սնունդ ու ջուր էին հենակետեր տարել, հետո գտնվել էր նրանց մեքենան։ Քնչականը հայտնել էր, որ Հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանական զինված խումբն է նրանց առևանգել։ Բաքվից հակառակն են պնդում, թե հայ զինվորները դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կատարել։ Այնտեղ նրանց մեղադրում են միանգամից 6, այդ թվում ահաբեկչության հոդվածով։ Կարեն Ղազարյանի հայրն ասաց, սիրտ չունի խոսելու։ Հարություն Հովագիմյանի մայրը երկուսի փոխարեն ասաց.
Գուզենք, որ արդարացնեն էլ իրենց, ու շուտ բաց թողնեն։ Մենք վստահ ենք, որ իրանք արդարեն, ուղղակի սպասում ենք արդարադատության որոշմանը։
Արցախի ամենահիմնական անվտանգության խնդիրներից բացի շարունակվող շրջափակումը հումանիտար ճգնաժամ բազում սոցիալական խնդիրներ է առաջացնում։ Շրջափակման հետևանքներից մեկը Հայաստանի բուհերում արցախցիների սովորելու հնարավորությունները գործնականում կտրելն է։ Այդ թեմայով Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Կես տարվա չավարտվող բլոկադայից երգեր են փնտրում արցախցի շրջանավարտները, շատերն ստիպված են հրաժարվել երազանքի մասնագիտությունից։
Որոշել էի, որ գամ Հայաստան ու այնտեղ ընդունվեմ պետական ակադեմիա։ բայց ես ճանապարհի պատճառով չկարողացա։
Հադրուցի Էլենը փոքր տարիքից նկարում է հիմնականում ծննդավայրի պատկերներեն։ Միշտ վստահ է եղել Կավարտի Հայաստանի Գեղարվեստի Ակադեմիան գեղանկարիչ կդառնա։
Մանկուց էդ եմ ցանկացել, արդեն տենց էլ գնացել եմ։ Ելոշ մի բան դուրս չի եկել, բայց նկարելուց։
Շրջափակումը փոխեց ծրագիրը, դիմել է Ստեփանակերտի Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի Ինստիտուտ դիզայնի բաժին։ Մեկ այլ շրջանավարտ Լիլիթ Ավանեսյանը Եվրասիա միջազգային համալսարանը դիմել, իրավագետ է ուզում դառնալ, բայց բուհը Երևանում է։
Հայտս լրացել եմ Եվրասիա միջազգային համալսարանում, ինձ հարցրել են, ես համալսարանի հետ կապ եմ պահում, ու համալսարանը ասել է, եթե հնարավորություն չլինի գալու, օնլայն տարբերակով դասերը կազմակերպելու են։ Եթե անկեղծ, մենք օնլայն տարբերակով դասեր արել ենք դպրոցում, բայց վաբշի արդյունավետ չի։
Արցախն այս տարի 572 դիմորդ ունի հայաստանյան ու արցախյան հաստատությունների համար։ Վաղվանից բուհերի ընդունելության միասնական քննություններն են մեկնարկում։ 5 քննական կենտրոն է կահավորվել, թեստերը կան, քննություն հանձնել է, խնդիր չի լինի, վստահեցնում է Արցախի գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը։
Քննական կենտրոնները պատրաստ են, կահավորված են, ամեն ինչով էլեկտրականություն ապահովելու ընկերը պետք լինի բենզոագրիգատներով, արդեն ամեն ինչը տեղադրված է։
Հարցերի հարցն այն է, թե բուհ ընդունվածները ինչպես են հասնելու Երևան։
Սպասենք սեպտեմբերի 1-ը։
Արցախի նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը շեշտում է բժշկական համալսարան, կոնսերվատորիա, արվեստի բուհեր Արցախում չկան։ Շրջանավարտներից շատերը տեղում այլ ընտրանք գտնել չեն կարող։
Ուսանողներ ունենք, որոնք ընտրել են լոգոպեդիան, օրինակ, որը Արցախում չկա։ Եվ Արցախում կա լոգոպեդների սուր խնդիր։ Եվ ստիպած, եւ ցավով անցնելու են անցակետով։
Ըստ Ղարախանյանի, ռուսական կողմի հետ կա պայմանավորվածություն, որ բուհ ընդունվածները հասնեն Երևան։ Խնդիրը սակայն այն է, որ երիտասարդները ընտանիքից կտրվում են անորոշ ժամկետով, եւ շատերը գերադասում են ուղակի ռիսկի չդիմել։
Մենք ունենք բացարձակ գիտելիքներով շրջանավարտներ, գերազանց, մեդալակերներ, ովքեր դիմել էին, մտածում էին գալ եւ ուսում ստանալ հայաստանյան բուհերում, բայց հիմա փոխել են որոշումը, մնում են այստեղ։ Այո, նաև այդպիսի դեպքեր ունենք։ Այսինքն այդ անցակետը շատ ու շատ մարդու կրթական երազանքներ ու տեսիլքներ է փոխել։ Այդ անցակետը շատ ու շատ մարդու ահաբեկում է, սա ահաբեկչական կետ է, էլի։
Իսկ ինչ անեն այն դիմորդները, որոնք պետք է ներբուհական քննության մասնակցեն։
Սկզբից իրականում թվում էր, թե ամենադժվարը քննությունները հանձնելն է, բայց հիմա, երբ արդեն համարյա պատրաստ են քննություններին, ավելի դժվարը, այսինքն չգիտենք, թե ոնց են հանձնելու։
Աննա Աբաղյանը կոնսերվատորիայի ժողովրդական երգի բաժնում է ուզում սովորել, քննություններին պատրաստվում է։ Սայատնովա Բութանյայի օրոր ժողովրդական երգերի շարան է պատրաստել, բայց քննությունն այստեղ է հուլիսի 1-ից 8-ը կհասնի։
Հիմա ոչ մի հստակ տեղեկություն չկա, թե գալու ենք, թե չեն գալու կամ օնլայն են կազմակերպելու, այսինքն դեռ հստակ որոշում չեն կայացրել։ Դե հա, իհարկե կտխրենք, որովհետև մի ամբողջ տարի պարապել ենք ու մեր երազանքին հասնելու համար ամեն ինչ կատարել ենք, բայց վերջին վարկյանին չգիտենք էլի ինչ ալինելու։
Արցախը նաև կրթական մեկուսացման մեջ է, շեշտում է Լուսինե Ղարախանյանը։ 18-ամյա երիտասարդները ստիպված են ապագայի պլաններ ու երազանքներ փոխել ադրբեջանական անցակետի սպառնալիքի ներքո։ Միջազգային կառույցները, ըստ Ղարախանյանի, շարունակում են այս ամենը անարձագանք թողնել։
Եվ սա աշխարհի ամոթն է, 21-րդ դարի աշխարհի ամոթն է։ Մենք հազիվ մինչև 21-րդ դար մարդկությունը հասցրել է դառնալ մարդակերից, դառնալ մարդասպան, Թումանյանի հայտնի քարիակը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահների դեմ հարուցված քրեական գործերը իմաստազրկվել են, նրանց պատժի ենթարկելու իմաստով, եթե իհարկե ապացուցվի նրանց մեղավորությունը։ Ենթադրյալ հանցանքներից երկար ժամանակ անցնելու պատճառով նրանք արդեն չեն պատժվի։ Մնում է հարցի բարոյական կողմը, անմեղ են թե մեղավոր, երկուսն էլ մեղքը չեն ընդունում։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է վառելիքի գործով, Ռոբերտ Քոչարյանը կաշառակերության գործով։ Մարտի 1-ի գործը փակվեց սահմանադրական դատարանի անդամների ընդունած որոշման հիման վրա, բայց դատաքննություն, որպես այդպիսին, այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Երկուսի իշխանությունը միասին Հայաստանում 20 տարի է տևել։ Այդ ընթացքում նրանց դեմ ոչ մեկը ոչ մի գործ չէր կարող հարուցել, իսկ հետո, երբ հարուցվեց, մի քիչ էլ դատարաններում ձգձգվեց։ Արդեն երկար ժամանակ անցավ, ժամկետը լրացավ և նրանք արդեն չեն պատժվի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մինչ դատարաններում տարիներով ընթանում է Հայաստանի երկու նախկին նախագահների դատաքննությունը, պարզվում է, որ լրացել է և Ռոբերտ Քոչարյանին, և Սերժ Սարգսյանին վերագրվող ենթադրյալ հանցանքների վաղեմության ժամկետը։ Իսկ այս դեպքում, երբ հանցանքի ժամկետից որոշ ժամանակ անց մեղադրյալին առաջարկում են դադարեցնել քրեական հետապնդումը առանց պատժի կրման, մեղադրյալը ոչ արդարացվում է, ոչ էլ մեղավոր ճանաչվում։ Չնայած դատարանները Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին դեռ չեն առաջարկել փակել գործերը վաղեմության հիմքով, բայց նրանց պաշտպանական թիմերը հայտնում են, որ պաշտոնաթող նախագահները չեն համաձայնի այս տարբերակին։ Վառելանյութի գործով պետբյուջեից մոտ կես միլիարդ դրամ հափշտակելը կազմակերպելու համար մեղադրվող Սերժ Սարգսյանն արդարացում է պահանջում։ Այսօր էլ հերթական դատական նիստից հետո հայտարարեց փաստաբան Ամրամ Մակինյանը։
Ուրեմն ոչ թե համարում ենք շինցու մեղադրանք, այստեղ չկա ընդհանրապես հանցագործության դեպք։
Նախկին նախագահի մյուս փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, նախագահի հետ այս հարցը չեն էլ քննարկել, դատարանն էլ ըստ էության չի խոսել վաղեմության ժամկետը լրանալու մասին, իմանալով Սարգսյանի դիրքորոշումը։
Մենք երբևէ այդ հարցը չենք քննարկել, թե վաղեմություն կլինի, թե որևէ այլ ոչ արդարացման հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ հարց չի քննարկվել, որովհետև այստեղ չի կարող նման հարց քննարկվել։ Մենք պայքարում ենք միմիայն արդարացման դատական ակտ կայացնելու ուղղությամբ։
$3 million կաշառք ստանալու գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին ևս դատարանը նման առաջարկ չի արել։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանի խոսքով քիչ հավանական է, որ երկրորդ նախագահը որոշի դադարեցնել քրեական հետապնդումն առանց արդարացման հասնելու։
Ես պարոն Քոչարյանի փոխարեն իրավունք չունեմ ասել, ժամանակություն ունի միայն մեղադրյալի համաձայնությունը, եւ մինչեւ այս պահը ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ քիչ հավանական է, որ նախընտրվի այդ տարբերակը։
Ստացվում է, որ վաղեմության ժամկետի չկիրառման դեպքում դատարանները կշարունակեն քննել գործերը։ Երրորդ նախագահի փաստաբան Հակոբյանի խոսքով այս դեպքում երկու ելք կա՝ կամ կկայացվի արդարացման որոշում, կամ էլ մեղադրական դատավճիռ։ Բայց եթե անգամ դատարանները մեղավոր ճանաչեն պաշտոնաթող նախագահներին, նրանք միևնույն է չեն ազատազրկվի։
Դատական ակտակայացնում պատժի կրումից ազատում է։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող այս դատավարություններին հետևող իրավապաշտպանները հիշեցնում են 2018 թվականի սկզբում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի չկատարված խոստումները։
Միայն մի խոստում, որ նրանք պետք է լինեն կառավարությունում եւ եղան կառավարությունում։ Մնացած ամեն ինչը մնաց չիրականացված։ Ըստ էության ժամանակ անց, այսօր հերավորության բարձունքից արդեն գոնե ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ նրանք իրենց խոստումները կատարացելու ցանկություն կամ ծրագիր անգամ չեն ունեցել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը չի կարծում, թե ստեղծված իրավիճակը պարզապես պատահականության հետևանք է։
Միամտություն կամ պատահականություն ես չեմ կարող համարել։ Չեմ կարծում, թե իրավաբանները, դատավորները, դատախազները չեն հասկացել, թե ինչ ընթացք է լինելու, բոլորն էլ պատկերացրել են, հասկացել են, դրա համար նույնիսկ իրավաբան լինելու կարիք չի եղել։ Դերել եւ հանգեցրել են այս վիճակին։ Իսկ այն, որ Քոչարյանը, Սարգսյանը եւ մյուսները արդարացում են պահանջում, այս իրավիճակում նրանք իհարկե դրա բոլոր իրավունքներն ունեն եւ բոլորովին չի բացառվում, որ նույնիսկ պահանջային ու ստանան այդ արդարացումը։
Դատաիրավական համակարգը չբարեփոխվեց, հենց այդ պատճառով էլ տարիներով նվում են գործերը, որոնց վաղեմության ժամկետները լրանում են, ընդգծում է Հարությունյանը։ Իրավապաշտպանի խոսքով միջդեռ հեղափոխական կարգախոսներով իշխանության եկողները, եթե չեն ջարդում արատավորված համակարգերը, ունենում են այս արդյունքը։
Եթե նրանք գալիս են եւ հենց սկզբից չեն սկսում համակարգը ջարդել, այլ տեղավորվում են այդ համակարգի մեջ եւ հետո հարմարավետ իրենց զգալով սկսում են օգտվել այդ նույն համակարգի բերած բարիքներից, իշխանությունից, ես չգիտեմ, մնացած բոլոր հնարավոր եւ անհնարին բարիքներից, որոնց մասին մենք գուցե եւ պատկերացում չունենք, այդ ժամանակի իհարկե խոսել հեղափոխությունից, նույնիսկ իշխանափոխությունից խոսել դեղին չի։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ համակարգից հեռանալու դիմումներ են գրել թե Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատախազները։ Ոչ նրանք, ոչ էլ դատախազությունը պատճառներից չեն խոսում, սակայն նրանց հեռանալը նշանակում է, որ այս գործերի քննությունը էլի կերկարի։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի գործն օրինակ հետաձգվեց հենց այդ պատճառով, դատավորը նոր դատախազին մեկ ամիս ժամանակ տվեց գործի նյութերին ծանոթանալու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանային և միջազգային անդրադարձը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ, առիթը Թուրքիայի նոր կառավարության կազմում վերջինիս նշանակումներ արտգործնախարարի պաշտոնում, այդ առիթով Բլինքենը շնորհավորել է նրան, իսկ քննարկված հարցերի մի մասը անմիջականորեն վերաբերել է Հայաստանին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անցած գիշեր կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի առաջին հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում քննարկված 5 թեմաներից երկուսն անմիջականորեն առնչվում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Թուրքիայի պետական հեռուստատեսությունը երկրի արտգործնախարարության տարածած մամուլի հաղորդագրությունը վկայակոչելով տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկել են Սևծովով Ուկրաինայից հացահատկի արտահանման ուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտը, Թուրքիայի և Հայաստանի, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները։ Էնթոնի Բլինքենի և Հաքան Ֆիդանի առաջին հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը բավական հանգամանորեն կանգ են առել ևս մեկ թեմայի՝ Թուրքիայի կողմից ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչների ձեռքբերման և թուրքական բանակի զինանոցում արդեն իսկ առկա օդանավերի արդիականացման խնդրի։ Այս հարցը Վաշինգտոնի և Թուրքիայի միջև վերջին տարիներին ի հայտ եկած առանցքային տարաձայնություններից մեկն էր։ Մի քանի տարի է արդեն, ինչ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ Թուրքիան ցանկանում է ամերիկյան Lockheed Martin ընկերության կողմից արտադրված 40 գործանիչներ գնել, ինչպես նաև պահեստամասեր և ծրագրային ապահովում ստանալ իր տրամադրության տակ գտնվող թվով 80 F-16-ների համար դրանք արդիականացնելու նպատակով։ Մի քանի տարի շարունակ ամերիկյան կողմն արգելափակում էր այս գործը։ Արքը վերջին ամիսներին, սակայն այս հարցում Անկարայի և Վաշինգտոնի մոտեցումներում որոշակի մերձեցում է նկատվել, մեկնարկել են խնդրին նվիրված տեխնիկական բանակցությունները։ Մայիսի վերջին նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, որ թուրքական ընտրություններից հետո Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ կայացած առաջին հեռախոսազրույցի ընթացքում նաև այս հարցն է քննարկել։ Էրդողանը դեռ ցանկանում է ինչ-որ համաձայնության գալ F-16-ների հարցում, ես էլ նրան ասացի, որ մենք էլ ցանկանում ենք ընդհանուր հայտարարի գալ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու խնդրում, այնպես որ կշարունակենք կապ պահպանել միմյանց հետ, նշում էր Բայդենը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը կարողացել էր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսից գործարքի ոչ ֆորմալ հավանություն ստանալ, չնայած դրան չի բացառվում, որ այս հարցի պաշտոնական քննարկումների փուլում ամերիկացի օրենսդիրներից ոմանք փորձեն արգելափակել Անկարայի հետ գործարքի վերջնական կնքումը։ Թուրքական և ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների հեռախոսազրույցին վերաբերող ևս մեկ հետաքրքիր հանգամանքի տարբերություն վերջին տարիներին տեղի ունեցած գրեթե բոլոր թուրք-ամերիկյան շփումների այս անգամ Անկարայի կողմից տարածած հաղորդագրության մեջ որևէ հիշատակում չկա Փենսիլվանիայում բնակվող քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման պահանջի մասին։ Պաշտոնական Անկարան երբեմնի ազդեցիկ իսլամիստական ցանցի հիմնադրին մեղադրում է 2016 թվականի հուլիսին տեղի ունեցած անհաջող ռազմական հեղաշրջումը ծրագրելու մեջ։ Անկարայում երբեմն բաց տեքստով էին հայտարարում, որ Գյուլենի Միացյալ Նահանգների տարածքում գտնվելն ու ամերիկյան իշխանությունների նրան Թուրքիա վերադարձնելու պահանջի մերժումը վկայում են 2016-ի հեղաշրջմանը Վաշինգտոնի ունեցած առնչությունների մասին։ Թուրքական մամուլում, սակայն, այսօր նշում են այն, որ Գյուլենի թեման Բլինքեն-Ֆիդան առաջին հանդիպման ընթացքում չի արծարծվել, չի նշանակում, որ այն չի ծագի շփումների հաջորդ փուլերում։ Թուրք փորձագետները խորհուրդ են տալիս չմոռանալ նորանշանակ արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը երկրի հետախուզական ծառայությունը, միթը ղեկավարելու ավելի քան 10 տարիների ընթացքում կարողացել էր գրեթե իսպառ բացառել գյուլենականների ներթափանցումն իր ենթակաների շարքերի տարբերություն թուրքական բանակի և ոստիկանության։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ Հաքան Ֆիդանն ամերիկյան որոշ շրջանակներում բավական բարդ զրուցակից է որպես ընկալվում։ Ամերիկացիների գլխավոր տարածաշրջանային դաշնակիցները, իսրայելցիները, դեռ տարիներ առաջ էին պնդում, որ Ֆիդանը սերտ կապեր ունի Իրանի հետ։ Բացի այդ, Ֆիդանի ղեկավարած հետախուզական գերատեսչությունն առանցքային դերակատարություն ուներ մերձավոր արևելքում Վաշինգտոնի ևս մեկ դաշնակիցների՝ Սիրիայի քրդերի դեմ պայքարում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին ամենամեծ իրադարձությունը Նովակախովկա հիդրոկայանի ամբարտակի փլուզումն է կամ պայթեցումը տասնյակ գյուղեր, ավաններ ամբողջովին կամ մասամբ հայտնվել են ջրի տակ, հաղորդվում է մի քանի զոհերի և անհետ կորածների մասին, հիդրոկայանի աղետի համար ուկրաինական և ռուսական կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր այցելել է Կախովկայի հեքի փլուզման հետևանքով մասամբ հեղեղված Խերսոն քաղաք և շփվել տարհանվող բնակիչների հետ։ Խերսոնի մարզում ջրհեղեղի տարածքը կազմում է 600 քառակուսի կիլոմետր։ Հազարավոր մարդիկ և տնային կենդանիներ տարհանվում են։
Ջուրը երեք սկսեց բարձրանալ։ Ես սակայն չէի ուզում հավատալ, որ ջուրն այսքան կբարձրանա։
Սա է մեզ վիճակված, առանց խղճալու ռուսները սա անում են խաղաղ մարդկանց դեմ։ Նրանք ոչինչ չեն կարողանել զինվորականների դեմ, բայց կարող են անել խաղաղ բնակչության դեմ, որովհետև մենք չենք կարող պատասխանել, մենք նույնիսկ զենք չունենք, որ պաշտպանվենք։
Ջրհեղեղից տուժել են նաև ռուսական օկուպացիայի հետ գտնվող շրջանները։ Այսօր նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարից հարցրել են, արդյոք Պուտինը չի նախատեսում Խերսոնի մարզում աղետի գոտում օպերատիվ շտաբի նիստանց կացնել կամ անձամբ գնալ այնտեղ։ Ոչ, այս պահին նման ծրագրեր չկան, պատասխանել է Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչդեռ ռուսական կողմը հայտնել է հեղեղի հետևանքով 5 զոհի մասին։ Կախովկայի հիդրոէլեկտրակայանի ամբարտակի ոչնչացման պատճառով 5 մարդ է մահացել։ Հովիվներ, որոնք գտնվում են Դնեպրի կղզիներում, ասել է օկուպացված Նովայա Կախովկայի քաղաքապետը, ով է պայթեցրել հեկը, հստակ տվյալներ դեռ չկան։ Արևմտյան մամուլը գրել է, թե ամերիկյան հետախուզությունը ունի տվյալներ, որ դա արել են ռուսները ուկրաինական հակահարձակումը կանգնեցնելու համար, սակայն ապացույցներ դեռ չեն հրապարակվել։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը միևնույն ժամանակ ասում է, եթե Ռուսաստանը լայնամասշտաբ ռազմական ներխուժում չսկսեր, ողբերգություն տեղի չեր ունենա։ Այս ամբարտակը ռուսների հսկողության տակ էր և նրանք են պատասխանատու պատերազմի հետևանքով առաջացած ավերածությունների համար, ասել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։ Աղետը, որի ծավալները դեռ վերջնականապես չեն հաշվարկել, չի կանգնեցրել ոչ ռուսական ռմբակոծությունները, ոչ էլ ուկրաինական հակահարձակումը։ Առնվազն 1 կին մահացել է և ևս 2 մարդ վիրավորվել այսօր Խերսոնում հրետակոծության հետևանքով, հայտնում է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը, ընդգծելով, թե գնդակոծությունը սկսվել է քաղաքացիների տարհանման ժամանակ։ Ընդ որում ուկրաինական հաղորդագրությունների համաձայն ռուսական զորքերը ամբողջությամբ թողել են ջրհեղեղից տուժած շրջանները և այնտեղ մնացած մարդկանց տարհանում են ուկրաինացի փրկարարները։ Մինչ այդ ուկրաինական ուժերն առաջ են շարժվում Դոնեցկի մարզում, այդ թվում Բախմուտի մերձակայքում։ Ամիսներ շարունակ ծանր մարտերից հետո ռուսական զորքերը գրավեցին Բախմուտը, սակայն մեկ ամիս չանցած ուկրաինական ուժերը հակագրոհներ են իրականացնում քաղաքի շրջակայքում, գրավելով կարևոր բարձունքներ։ Ռուս բլոգերները զանգվածաբար հաղորդում են այսօր ուկրաինական զորքերի հարձակողական գործողությունների մասին նաև Զապարոժիայի շրջանի Արեխով քաղաքի հատվածում։ Ուկրաինական կողմը այս հարձակումների մասին լռում է։ Ռազմական վերլուծաբաների մի մասի կարծիքով, թեև ուկրաինացիները փորձում են առաջ գնալ տարբեր ուղություններով, սա դեռ ուկրաինական սպասվող հակահարձակման մեկնարկը չէ։ Նման գրոհներով ուկրաինական ուժերը փորձում են գնահատել ռուսների պաշտպանական գծերը և փորձում են մոլորեցնել ռուսական հրամանատարությանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարցակումը դեռ չի սկսվել։ Reuters-ին տված մեկնաբանությունում ասել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը ուկրաինական տեղական հարձակողական գործողությունները ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում ընդունել է որպես հակահարցակման սկիզբ։
Զինվորականները կորոշեն, թե երբ կլինի սկիզբը և երբ մենք սկսենք հակահարձակումը, բոլորը կտեսնեն։
Նախագահ Զելենսկին միջդեռ գերմանական Բիլդին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ուկրաինական զորքերը պատրաստ են սկսել հակահարցակումը։ «Մենք հաստատել ենք մեր զորքերի տեղաշարժի մեկնարկի ժամանակացույցը, որոշումներն ընդունված են», ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանում ժամանակակից նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցելու, Մեծամորի հին ատոմակայանը փակելու հարցը բոլոր իշխանությունների ժամանակ քննարկման առարկա է եղել դեռ 90-ականների սկզբի նախնական բանակցություններ են եղել Ֆրանսիայի հետ, այնուհետև ուշադրությունը կենտրոնացվել է Մոսկվայի վրա, բայց զերո արդյունք։ Ռուսական տարբերակի հետ անարդյունք իրավիճակը հիմա ավելի է բարդացել, նրանց նկատմամբ սահմանված պատճառով Իսկ մինչ հիմա գործնական պահը միայն մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը երկարաձգելու նպատակով անհրաժեշտ վերանորոգումներ կատարելներ և անվտանգությունը ապահովելը։ Նոր ատոմակայան ունենալու հարցը նաև Հայաստանի նոր իշխանությունների օրակարգում է գումարած մոդուլային ռեակտորներով փոքր ատոմակայանների հնարավորությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնյայի հայտարարությունից երկու շաբաթ անց Հայաստանի կառավարությունը նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցելու հարցով միջկերատեսչական աշխատանքային խումբ է ստեղծել, որը պետք է ուսումնասիրի փոքր մոդուլյար ռեակտորներ տեղակայելու նպատակահարմարությունը։
And in a number of countries, including Armenia,
մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, մենք ամերիկյան տեխնոլոգիայով կառուցվող փոքր մոդուլային միջուկային ռեակտորների իրագործելիության գնահատում ենք անում, ինչը կարող է նպաստել ինչպես Ռուսաստանից, այնպես էլ Չինաստանից էներգետիկ անկախությանը։ 13 անձից կազմված խումբը կղեկավարի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Խմբում կաշխատեն նաև շրջակա միջավայրի, էկոնոմիկայի ու ներքին գործերի փոխնախարարները, մի շարք այլ պաշտոնյաներ ու ոլորտային մասնագետներ։ Խմբի ղեկավար Վարդանյանը երկամսյա ժամկետում կատարված աշխատանքների մասին պետք է տեղեկացնի վարչապետ Փաշինյանի աշխատակազմին։ Ինքը վարչապետը վերջերս հաստատել էր, որ էներգաբլոկ կառուցելու հարցում ամերիկյան կողմի հետ բանակցում են, բայց տվել էր նաև Ռուսաստանի անունը։
Շատ ակտիվ մի քանի գործընկերների հետ բանակցում ենք նոր ատոմակայան կառուցելու հարցում։ Այդ բանակցությունները վարվում են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այդպիսի բանակցություններ վարվում են նաև երրորդ երկրների հետ։
Աշխատանքային խմբի քարտուղարը տարածքայինի էներգետիկայի վարչության պետ Տիգրան Մելքոնյանն է։ Ասում է, ուսումնասիրում են և ամերիկյան, և ռուսական տարբերակները։ Առայժմ դժվար է ասել, թե որ երկրի հետ կհամագործակցեն, բայց Պաշտոնյան շեշտում է, ամերիկյան մոդուլյար ռեակտորները ավելի հեշտ և հարմար կլինի տեղադրել։
Պետք է մեր աշխատանքի արդյունքում նաև պարզենք էներգաբլոկի համատեղելիությունը մեր էներգիա համակարգի հետ, դրա տեխնոլոգիայի ընտրությունը, հաշվի առնելով նաև ֆինանսավորման կառուցվածքը, այլ չափորոշիչներ, որպեսզի մեր համակարգի հուսալիությունը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի սակագները որևէ կերպ չտուժեն այս գործընթացի արդյունքում։
1979-ին շահագործման հանձնված մեծամորի ատոմակայանը կարող է աշխատել մինչև 2036 թվականը, դրանից հետո այն պետք է կանգ առնի։ Վերջին տարիներին պարբերաբար խոսվում է նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հնարավորության մասին։ Անցած տարի, օրինակ, Հայաստանում էր Ռոսատոմ ռուսական պետական կորպորացիայի տնօրենը, որը վարչապետի հետ հենց այս հարցներ քննարկել, բայց այդ հանդիպման մանդրամասները չհաղորդվեցին։ Ընդ որում, անցած տարի գործադիրից հայտարարում էին, թե հենց ռուսական կողմի հետ քննարկումներն են առարկայական փուլ մտել։ Երևանն ու Մոսկվան համատեղ աշխատանքային խումբ էին ստեղծել, մոտավոր արժեքի մասին էլ էին խոսում՝ 5-ից 13 միլիարդ դոլար։
Տեղի ունեցող զարգացումները նաև հուշում են, որ հնարավոր է, որ մոդուլյար ռեակտորները նաև ավելի մատչելի լինեն։
Որ տարբերակի վրա էլ կանգ առնեն, այն Պաշտոնյայի խոսքով 2036-ին պետք է պատրաստ լինի ու միանգամից փոխարինի մեծամորի ատոմակայանին։
Խորհուրդը ցույց է տալիս, որ առնվազն 6-8 տարի տևում են նմանատիպ կայանների շինարարությունը, և առաջիկայում պատշաճ ժամկետում մենք պետք է իրականացնենք այդ աշխատանքները, որպեսզի 20-րդ ժամկետներում հասնենք անելու։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով արևմտյան սանկցիաների պատճառով ռուսական տարբերակը պակաս իրատեսական է, այդչափ ֆինանսներ ներգրավելը շատ բարդ կլինի։
Ռուսական ատոմային տեխնոլոգիաները, ատոմային ընկերությունները գտնվում են սանկցիաների տակ, և Հայաստանը չէր կարողանա հեշտությամբ գումարներ կամ դոնորներ գտնել նոր ատոմակայանի կառուցման համար։
Տնտեսագետի տպավորությամբ Երևանն արդեն կողմնորոշվել է, ամերիկյան տարբերակն ավելի իրատեսական են համարում։
Հայաստանը իր համար քաղաքական որոշում է կայացրել դիվերսիֆիկացնել իր էներգետիկ կախվածությունը, իր էներգետիկ համակարգը, նախընտրելով ամերիկյան, այսպես ասած, ատոմային տեխնոլոգիաները, ռուսական։
Մասնագետները նաև շեշտում են, մոդուլյար ռեակտորները մեկ այլ առավելություն ունեն, դրանք շատ ավելի անվտանգ են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագածավան գյուղում տեղական պաշտոնյայի կողմից բռնություն է կատարվել, կոմունալ բաժնի ղեկավարը անչափահաս է ծեծել։ Գյուղի բնակիչները երեք դուրս էին եկել բողոքի, փակել էին ճանապարհը, Սաթենի Կաղզվանցյանը այսօր գնացել է այդ գյուղ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Տեղական պաշտոնյայի գործողություններից զայրացած արագածավանցիները երեք երեկոյան շուրջ երկու ժամ փակ են պահել դեպի Երևան տանող ճանապարհը։ Գյուղացիներն ասում են, որ իրենց համբերության բաժակը լցրել է արագածավանի կոմունալի պետը ԿՊԱ-ական Սուրեն Թորոսյանը, որը գյուղում տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալվել է համագյուղացուն հարվածներ հասցնելու համար։ Կոմունալի պետի գործողություններից տուժել է 24-ամյա Արմեն Սահակյանը։ Երիտասարդը հենց դեպքի վայրում զրուցեց մեզ հետ ու պատմեց գլխով եկածը։
Ես կանաց եստե մաշնի ավտո դեր եկած թե կանավ, ասեց նստեք ավտոս։ Ասի չեմ նստեմ։ Սիմի ես քո դիշ գործում եմ քո նստեմ քո ավտոն։ Սինը շորի կտորնա, ես է փետնա։ Դենը մեկ։
Դրանով է զարգել։
Դանից երկար եղե բր ջարդել հենակի, կեսնե։
Գյուղում բոլորը գիտեն, որ Արմենը առողջական խնդիրներ ունի, ու հենց այն հանգամանքը, որ Սուրեն Թորոսյանը բռնություն է գործադրել հիվանդություն ունեցող երիտասարդի նկատմամբ, էլ ավելի է բորբոքել կրքերը։
Ես երեխին հիվանդ երեխա է, գայներ ծեր Արմեն ջան, ցավը տանեմ, ոչինչ, եթե կոնֆլիկտ եղե, բայց դու իշնում ես գազը փչում ես աչքերի մեջ ու դուբինկով գլխին։ Գլուխը բացել էր վերխեն, ընկել էր ցած տարանք հիվանդանս կարեցին։
Ինչի՞ դաժե են վիճակեր, որ չսպասինք հարիսկորին գաթերին, կավտոն տարանքով ճամպեն դիմավոր են, սրսկել են տալ են հիվանդանով, չիտենք հիմի վիճակը ինչ է։ Հինքը ամենակարող է, ինչ է ես գեղի մեջը։
Մեր հիմնական պահանջը այն է, թող ինքը պետական այդյանները որոշեն ամենաբարձր խզությամբ իրան որոշումը կարծեն, ամենաբարձր, որ ես ժողովուրդն էլ հանգիստ մնա։ Հանձ թողնա բոլորը ոնց է վախեցած էլ մեր ավանի ժողովուրդը։
Արագածավանցիները պատմեցին, որ Սուրեն Թորոսյանը 1.5 ամիս առաջ ջրի հարցով գյուղում ժողով է հրավիրել, որի ժամանակ էլ Արմենի հետ լեզվակռիվ է սկսվել։
Ես երեխեն ասել եմ սուտ եք խոսում, ոչ մի բան էլ չեք բարելավել, այդ ժամանակ էլ է ընդհարում եղել ես երեխու հետ, ինքը շատ է լավ տեղյակեր, որ ես մարդը մի քիչ հիվանդ մարդ է։
Այսինքն նախադեպ է
ունեցել։ Նախադեպ է ունեցել, ու դրանից ողբայելով ես երեխու հանդեպ երեք շարունակել է։
Տեղի ունեցածից հետո Թալինի քնչական բաժնում ֆիզիկական ներգործության հատկանիշներով քրեական վարույթ է սկսվել։ Ազատության նկարահանման պահին քննիչները դեպքի վայրում քնչական գործողություններ էին իրականացնում։ Անդրանիկ Սահակյանն ասաց, որ գյուղացիները ճանապարհը պայմանով են բացել։
Ճանապարհը բացեցինք այն պայմանով, որ իրան ձերբակալեն քննություն կազմակերպի, ինքը ոչ թե մենակ այդ երեխուն մարմնական վնասվածք է հասցրել, այլ նաև պաշտոնի չարաշահում է արել։ Ու այդ մարդ իրավունք չունես գյուղում, այս գյուղը ասում եմ 75 տարվա գյուղ է, ոչ մի անգամ չի եղել, որ դենց անձնավորություն ստեղ ռեկետ են ուզում արդեն անեն այս գյուղում։ Այդ որ երգիրն ենք ասել, օրինական, այսօրվա այս ԿՊ-ի ստեղծած օրինական երգիրն է։
Իդեպ, այսօր սոցցանցերում ու լրատվամիջոցներում տարածվել է Սուրեն Թորոսյանի տեսանյութերից մեկը, որտեղ վերջինս բացահայտ սպառնալիքներ է հնչեցնում, ինչպես ինքն է ձևակերպում վարչապետին վատաբանողների հասցեին։
Արկածները կտրելու են, լավ իմացեք։ Այդ ոստիկանը, որ այդպես չափա լախը ծտես նեղվել է, ես ճակատից եմ խփելու, լավ իմացեք։
Արագածավանցիները այսօր պնդում էին, թե հեղափոխությունից հետո պաշտոն ստացած Սուրեն Թորոսյանը գյուղում իրեն արտոնյալ է զգում։
Դու խտեվել են մարդել, ինչ ուզում են ենում է։
Արագածոտնի ԿՊԱ-ական մարզպետ Սերգեյ Մովսիսյանը թեև կուսակցի մասնակցությամբ միջադեպից տեղյակ էր, բայց հրաժարվեց որևէ գնահատական տալ, ասաց՝ տեղի ունեցածը քաղաքականացնելը ճիշտ չի համարում։
Այդ որ քաղաքականացնելն է, տենց հարուստ հարցն է սարքե, իմ կարծիքով այդքան էլ տենց չի էլի, ասենք այդ վեճ վիճաբանությունը այդ երկու անձի մեջ է եղել, որ ասում են պաշտոնատար անձ են մարդը, ջոյ տնոյն է, տենց ասենք ու արագածավան էլի, տենց պաշտոնատար անձ հարավեց դարձնում կարողա, չգիտեմ, հարյուրավորներ լինեն էլի, ինձ ես ինչ պաշտոն չի, ինքն հիմա գործը իրավական դաշտում է, ընդհանուր քննությունն անցնի, արդեն ով մեղավոր կլինի միանշանակ պատասխան կտա էլի։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասում անշարժ գույքի վերջին գործարքը մեծ աղմուկ է առաջացրել, խոսքը մի տարածքի մասին է, որտեղ հայերը բնակելի տներ, խանութներ ունեն, և եթե գործարքը իրականացվի, դրանք կքանդվեն, որ ներդրողը բարձրակարգ հյուրանոց կառուցի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Երուսաղեմում իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ամենաթեժ կետում հանշարժ գույքի աղմուկահարույց գործարքը խուճապի է մատնել տեղի պատմական հայ համայնքը։ Բնակիչներն ամիսների վեր փորձում են հասկանալ, արդյոք առեղծված այն ներդրողի պատճառով զրկվելու են իրենց տներից։ Կովերի պարտեզ կալվածքի գործարքի մասին Associated Press-ն է գրում, շեշտելով 5 քաղաքում գտնվող հայկական թաղամասի մոտ 25%-ի 100-ամյա վարձակալման պայմանագրի շուրջ ծագած վեճն արդեն քաղաքների պարիսներից դուրս է տարածվել։ Երուսաղեմի հայերին պատկանող հողատարածքների վարձակալության մասին հայտնի է դարձել ապրիլին իսրայելական երկրաչափների անակնկալ այցից հետո։ Պարզվել է, որ իսրայելական ծագման մի գործարար մտադիր է հայերի բնակարանների և խանութների կրաքար է ամրոց, ինչպես նաև ավտոկայանատեղին վերածել շքեղ հյուրանոցի։ Զայրույթի շփոթության վտարման վտանգի ֆոնին հայոց պատրիարքը, որը համայնքի ինչպես կրոնական, այնպես սել քաղաքացիական գործերա տնորինող մարմինն է, ի վերջո խոստովանել է, որ եկեղեցին հողամասին վերաբերող գործարք է ստորագրել։ Այս խոստովանությունն էլ ավելի է բորբոքել կրքերը հայկական թաղամասում, բնակիչները դատապարտում են գործարքը, տեղի ունեցածը գնահատելով սպառնալիք Երուսաղեմում համայնքի երկարամյա ներկայությանը և պահանջում չեղարկել այն։
My mother passed away in this house.
Մայրս այս տանն է մահացել, հայրս այս տանն է մահացել, իմ արմատներն այստեղ են, մենք բոլորս վախենում ենք, ինչ-որ բան կաթաքնված, կարծես ռումբ է, որը մի օր պայթելու է, հայկական թաղամասում բազմաթիվ տներ կան, դրանք պատկանում են մեր նախնիներին, ինչ գործ ունեք այստեղ, դուք նույնիսկ իրավունք չունեք խոսելու այդ մասին, ձերը աթոռն է, հողը մերն է, տարածքը մեզ է պատկանում, այն ձեզ չի պատկանում։
It's for us. It belongs to us. It doesn't belong to you.
Պաղեստինի և Իսրայելի միջև կրվախնձոր համարվող Երուսաղեմում նմանօրինակ հողային գործարքներին պաղեստինյան կողմը ավանդաբար կոշտ է արձագանքում, մտավախություն ունենալով, որ Իսրայելն այդ կերպ քայլ առ քայլ փորձում է դուրս մղել պաղեստինին արևելյան Երուսաղեմի ռազմավարական տարածքներից։ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը և Հորդանանի թագավոր Աբդուլլա II-ը կասեցրել են Երուսաղեմի հայոց պատրիարք կարգված Մանուկյանի ճանաչում, այդ կերպ նրան զրկելով պաղեստինյան տարածքներում և Հորդանանում պայմանագրեր ստորագրելու, գործարքներ կնքելու, որոշումներ ընդունելու իրավունքից։ Մանուկյան այժմ մեկուսացած է հայկական վանքում, չցանկանալով կամ չկարողանալով ներկայանալ հանրությանը։ Ցուցարներն իրենք են ուրբաթ օրերին հավաքվում պատրիարքի պատուհանի տակ և դավաճան վանկարկումներով պահանջում պարզաբանել, ով և ինչպես է վարձակալել իրենց պատկանող հողերը։
For the patriarchate to give us.
Մենք դեռ սպասում ենք, որ պատրիարքարանը մեզ պատասխանի։ Մենք պահանջում ենք պատասխան, պահանջում ենք արդարություն, պահանջում ենք թափանցիկություն, այս վայրը ապագա սերունդների համար, անվտանգ վայր պահելու համար։
For the future generations to come.
Եկեղեցին հրաժարվում է մանրամասներ ներկայացնել։ Լրատվամիջոցը պարզել է, որ հայկական թաղամասում բարձրակարգ հյուրանոցը կառավարելու է Դուբայում գտնվող One and Only ընկերությունը։ Associated Press-ը նշում է, որ վերջերս Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատած Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ այս գործարքն ըստ երևույթին, ինչպես շեշտում է, ամենամեծ և վիճահարույց գործարքներից է, որը կնքվել է Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ստորագրված, այսպես կոչված Աբրահամի համաձայնագրի շրջանակներում։ Իսրայելի արտգործնախարարությունը հրաժարվել է մեկնաբանություններից, նշելով, որ հարցը քաղաքական առումով զգայուն է։ Հայտնի իսրայելցի ճարտարապետ Մոշե Սավդին Associated Press-ի մասին ասել է, որ ինքն է լինելու հյուրանոցի նախագծողը, տեղեկացնելով, որ շինարարությունը կմեկնարկի հենց ավտոկայանատեղյում, հողային աշխատանքներն ավարտվեն։ Արդյոք սա նշանակում է, որ հայ բնակիչները կվտարվեն իրենց տներից։ Այս հարցի պատասխանը հայտնի չէ։ Պատրիարքարանը միայն խոստացել էր օգնել բոլոր տեղահանված բնակիչներին։ Associated Press-ը շեշտում է, որ Երուսաղեմի հայկական թաղամասը ցանկալի վայր է իսրայելցի ներդրողների համար, քանի որ այն հարում է հրեական թաղամասին և արևմտյան պատին, հրեաների սուրբ աղոթավայրին, իսկ նրանց նպատակը, գրում է լրատվամիջոցը, արևելյան Երուսաղեմում հրեական ներկայությունն ընդլայնելն է իսրայելական վերահսկողության ամրապնդումը քաղաքի այն հատվածի վրա, որը պաղեստինցիները համարում են իրենց մայրաքաղաքը։ Երեցյանը հերքել է իսրայելցիների կողմից հայկական թաղամասին տիրանալու մտավախությունները, դրանք որակելով քարոշչություն, հիմնված բացառապես ներդրողի հրեական ինքնության վրա։ Նախկին վարդապետը պնդել է, որ հայոց պատրիարքը լիարժեք մասնակցություն է ունեցել երկարատև բանակցություններին և անձամբ ստորագրել պայմանագիրը, բայց հրաժարվել է այլ մանրամասներ ներկայացնել վարձակալության մասին, որի ժամկետը լրանում է մեկ դարից։ Պատրիարքարանը նույնպես հրաժարվել է պատասխանել, թե ինչ է անելու գործարքից ստացված գումարների հետ։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասում բնակվող հայերի թիվը մոտ 2000 է։ Նրանք ունեն նույն կարգավիճակը, ինչ պաղեստինցիները իսրայելի կողմից բռնակցված արևելյան Երուսաղեմում։ Մշտական բնակիչներ են, բայց ոչ քաղաքացիներ, փաստացի քաղաքացիություն չունեցող անձինք։
Ազատության ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am